Der Band fand Button nur schon wieder nur Token. Die Swing die Hände fest und die Kaufhands auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, alter Coiner auf den Tisch. Nee, nee, doch blick plus eins, exakt man Fisch. Früher haben wir Peol, hat doch die können uns nicht retten. Den Hüto hin wie Dreck ist und Daddy kann's nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versögen, alter Coiner auf den Tisch. Doch Daddy smeckt nach Sinner nicht, der Original-Hit dran ist. Exakt man Fisch. Na wat, 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 nur wat schon die denn nur etten? Chaos wie ein Schaben, Hund, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, aber es tönt mit auf den Tisch. Und ich cut die Handy, oh, exakt man Fisch. Du blickst doch mal der Träumtisch, dann schaust du an und den Garten. Da musst du anbeten, träumen, denn kannst baggern mit ins Baden. Sibbeln, treffen, Abend ist den Ah, nur auf den Tisch. Und er gibt dann oben noch Pudding. Und der Big Mac und frischen Fisch.
Tehnike iskanja in načrtovanja pridobivanja sredstev, dotacij, donacij v neprofitnem sektorju. Vprašanje finančne stabilnosti posamezne organizacije je potrebno obravnavati odvisnosti in povezanosti z drugimi podsistemi in zmožnostmi organizacije, sposobnostjo in veščinami ljudi ter spodbudnim okoljem. Nikoli je ne moremo in ne smemo obravnavati ločeno. Nevladne in neprofitne organizacije lahko obravnavamo preko sistemske teorije in na njo gledamo kot na sistem z različnimi podsistemi, ki delujejo zelo povezano in so odvisno drug od drugega. Če pride v enem sistemu do napake, se poruši harmonija celotnega sistema. Zdrava organizacija je integriran in uravnovešen sistem. Če si lahko predstavljate, so glavna področja organizacije dolgoročno načrtovanje, izhodi na trg, doseg, program, pristop do dela, kultura organizacije, zbiranje sredstev. Če jih pa podrobneje še razložim, dolgoročno strateško načrtovanje predvideva, da ima vsaka organizacija strateški načrt, ki je sestavljen iz vrednot organizacije, vizije, poslanstva, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Vsaka organizacija mora vedeti, katere cilje bi rada dosegla in katere strategije bo za to uporabila. Prav tako pa mora biti organizacija sposobna in dovolj močna za prilagoditev načrtov nepričakovanim spremembam. Doseg. Doseg razlaga organizacijsko usmerjenost v eno ali več ciljnih skupin in mora raziskati ter uporabiti najprimernejše načine, kako jih bo dosegla. Davis pravi, da mora imeti organizacija jasen koncept odgovornosti, to pomeni odgovornost do svojih članov, ciljnih skupin in donatorjev in zavezanosti k sodelovanju na vseh ravneh, z vlado in vsemi ustanovami, ki delajo na tem področju. Mora vzpostaviti dobro povezavo in sodelovanje. Pristop do dela. Dobro je poznati delavce in sodelavce, prostovoljce in jim na podlagi njihovih osebnosti omogočiti individualni ali in timski način dela. Vsaka organizacija mora imeti zadostno število privrženih in sposobnih ljudi, ki delajo timsko pri reševanju problemov. Vodenje mora biti prilagodljivo, usmerjeno v akcije in sposobno razreševati nasprotja. Kultura organizacije razlaga, kako se odvija in razvija kultura posamezne organizacije navznoter in navzven. Kakšen odnos imajo do ljudi, kako jih sprejemajo, kakšen je pretok informacij, kako ravnajo zaposlenimi in prostovoljci. Kultura organizacije lahko že na začetku odbije ali pa privabi ljudi k sodelovanju. Izhodi opredeljujejo poti, kako priti na trg, kako omogočiti najboljšo promocijo organizacije in njenih storitev. Program vsake organizacije mora biti realen, uresničljiv, uravnotežen, stabilen in dolgoročen. Zbiranje sredstev pa vključuje načine, kako organizacija pridobiva in skrbi za ustrezne vire prihodkov za svojo dejavnost. V skupnem projektu Stabilno financiranje, ki ga vodimo skupaj z nevladnimi organizacijami Slovaške, Češke, Madžarske, Slovenije in Latinske Amerike, smo oblikovali različna izhodišča o notranji strukturi in finančni stabilnosti, ki so zapisana v publikaciji Stabilno financiranje nevladnih organizacij. V tej publikaciji Davis in Edgard pravita, da osredotočenje zgolj na aktivnosti ali projekte same organizacije in ne na organizacijo v širšem pomenu onemogoča prepoznavanje mnogih faktorjev, ki prispevajo k stabilnosti organizacije. Izziv ustvarjanja resnično stabilne organizacije je večdimenzionalen in vsebuje tako na notranje faktorje razvoja in krepitve kapacitet organizacije in njene pripravljenosti, da se sooči s priložnostmi in izzivi, kakor tudi zunanjimi faktorji pri vzpostavljanju varnejših in boljših podpornih virov in regulativnega okolja zanje. Kot sem že prej omenila, predstavlja organizacijsko stabilnost nevladnih organizacij jasna vizija, poslanstvo, realistični strateški načrt, močna pripadnost med simpatizeri, člani, prostovoljci in zaposlenimi, sposobnost prilagajanja in fleksibilnost do sprememb v okolju, kompetentni zaposleni z izkušnjami in spretnostmi in viri, ki jih potrebujejo za delo, močno vodstvo, efektivni, visoko kvalitetni programi, aktivnosti, ki imajo učinek in proizvajajo resnično dobrobit, sistemi in zgled za odprtost, etičnost, preglednost in verodostojnost, spodbudno pravo, regulativno in politično okolje, ki omogoča delo brez oviranja, zadostni finančni viri za delo, učinkovite povezave z drugimi družbenimi sektorji, tako zasebnimi kot tudi z javnimi. Vprašanje donatorstva. Mnoge dosedanje razprave so bile usmerjene na vprašanje denarja in donatorskih sredstev, pravnih okvirjev in vprašanj davkov ter zakonskih okvirov, ki jih določajo politiki. Vsa ta vprašanja so namreč izziv za finančno stabilnost nevladnih organizacij. Pri tem bi poudarila, da je odgovornost za stabilno delo nevladnih organizacij deljena. Zato pozornost ne smemo usmeriti samo k donatorjem in politikom. Velik del odgovornosti nosijo nevladne organizacije same. Kot voditelji nevladnih organizacij smo odgovorni za to, da donatorjem, politikom in splošni javnosti ne pojasnimo samo, kako zelo je naše delo koristno, ampak smo kot voditelji in predstavniki institucij vredni njihove podpore, da smo strokovni, zanesljivi, da izpolnjujemo naše obljube in delamo učinkovito in uspešno. Da pa bi vse to dosegli, potrebujejo nevladne organizacije določeno notranjo usposobljenost. Vprašanje, kako pridobiti stalen vir financiranja, je pravzaprav zelo pogosto in bega tako strokovnjake, vse tiste, ki iščejo podporo, kot tudi analitike delovanja nevladnih organizacij po vsem svetu. Medtem, ko javnost v družbi izgublja pomen, se vloga nevladnih organizacij povečuje tako po številu kot po obsegu, po strokovnosti, razširjanju in vse večji raznolikosti njihovih dejavnosti. Zato je še toliko bolj nujno oblikovati zelo temeljno vprašanje, kako finančno krepiti in podpirati te pobude. Sedanja paradigma financiranja nevladnih organizacij je ustvarila tako imenovani socialni darvinizem, v kateri si vse nevladne organizacije preprosto delijo revščino, že tako omejene in vse manjše pogače sredstev donatorjev. Pobude nevladnih organizacij pa so še kako občutljive za tri tradicionalne omejitvene pogoje, to je pomoči in donatorski sredstev za projekte. Omejitveni pogoji. Prvi omejitveni pogoj je omejena možnost pridobitev virov. Nevladne organizacije so občutljive na omejeno pridobivanje obstoječih tradicionalnih javnih in zasebnih virov za projektni način financiranja. Glede na trenutne politične in ekonomske okoliščine lahko donatorji namreč spremenijo prednostni red ali pa preprosto odtegnejo podporo. Drugič, omejeno trajanje virov. Glede na opredelitve donatorjev o trajanju projektov so v podporah opredeljene tudi časovne omejitve. Kratkoročna narava večina podpor pripomore k nezmožnostim nevladnih organizacij, da načrtujejo svoje dolgoročne strategije in obdržijo projekte v okviru dogovorjenih rokov. Tretjič, omejitve virov. Tako mednarodne kot nacionalne nevladne organizacije se spopadajo z ovirami, kako se znebiti odvisnosti od donatorjev, projektno zasnovanih podpor in tveganja, da na nje vplivajo donatorji, ki nimajo istih interesov kot organizacija. Zaradi zahtev donatorjev se tako nevladne organizacije omejene pri določanju svojih lastnih programskih prednosti in dolgoročnih strategij. Donatorji si lahko pridržijo pravico vplivati na projekte, ki jih podpirajo in često omejujejo sredstva samo na stroške, vezane na določen projekt. S tem nevladnim organizacijam ne dajejo priložnosti, da bi poiskale podporo za tekoče programe ali obratovalne stroške. Mnogi donatorji zagotavljajo samo projektno zasnovane podpore in tako postavljajo v ospredje dejavnosti nevladnih organizacij, ne pa stabilnost organizacij samih. tako ostaja v praksi institucionalni ali organizacijski razvoj v ozadju. Le redke donatorske podpore so namenjene razvoju organizacijskega usposabljanja nevladnih organizacij za začetek in izvajanje dolgoročnega programa. Obstajajo tri možnosti donatorskih virov za nevladne organizacije. Sredstva lahko dobivamo iz zasebnega sektorja, vključno z dotacijami in donacijami zasebnih korporacij in fundacij, iz splošne javnosti, vključno s človekoljubnimi darili, donacijami zasebnikov ter iz vladnega sektorja, ki vključuje podpore, pogodbe, plačila države ali vlade. V primeru slovenskih nevladnih organizacij lahko ti trije viri izvirajo bodi si od zunanih, to je mednarodnih, javnih in zasebnih donatorjev, bodi si od domačih javnih in zasebnih donatorjev, lahko pa izkoristijo kakršnokoli obliko notranjih dejavnosti. To so na primer oblike samofinansiranja oziroma pridobivanja dohodka s prodajo izdelkov, ter zaslužki od investicij ali njihovega lastnega premoženja. Oblike pomoči za doseganje stabilnega financiranja se nanaša tudi na izobraževanje nevladnih organizacij, da si znajo poiskati različne donatorske vire in zmanjšujejo odvisnost na enega samega donatorja. Toda kljub vsemu so mnoge nevladne organizacije še vedno prisiljene iti tja, kjer je denar. Ne glede na to, ali projekt, ki ga je podprl obetavni darovalec, ustreza dolgoročnim načrtom organizacije ali ne. Tak način dela je pripeljal nevladne organizacije v nikoli sklenjen krog odvisnosti od virov, s čimer obstajajo nevladne organizacije, čisti uporabniki sredstev, namesto, da bi postale iskalke dodatnih sredstev. Zbiranje sredstev. Zbiranje sredstev je težko in neljubo pravilo mnogih organizacij. Iskanje razpisov, iskanje potencialnih donatorjev, pisanje prošen, številni telefonski klici, mnogo dela in na koncu nezadosten pritok denarja predstavlja nevladnim in neprofitnim organizacijam večjo nesigurnost kot pa trdno stabilnost. Če bi imeli denar, bi zagotovo več naredili. Kaj, ko nas nihče ne podpre? Ne znamo tega delati, nimamo časa, nihče noče dati denarja, preveč dela za tako malo zaslužka, nismo prepoznavni in drugo. Ti in še 100 drugih odgovorov so najpogostejši izgovori, zakaj se ne lotimo zbiranja sredstev z večjim entuzijazmom in pozitivno naravnanostjo. Pri zbiranju sredstev je potrebno dolgoročno načrtovati in iskati take donatorje, ki bodo podprli programe. In ne obratno, da nevladne organizacije prilagajajo svoje programe razpisnim pogojem z upanjem na minimalno finančno podporo. Za uspešno zbiranje sredstev mora najprej vsaka organizacija prepoznati ovire na poti, da jih lahko kasneje premosti. Vsaka organizacija bi morala razviti argumente za zbiranje sredstev. Zakaj obstaja organizacija? Kaj so njeni cilji? Kako nameravate uresničiti te cilje? Koliko finančnih sredstev bi potrebovali za realizacijo programa? Kdo bo pridobil z aktivnostmi vaše organizacije? Kakšne so sploh možnosti? Razvijanje argumentov omogoča organizaciji, da natančno razišče svoje potrebe in realno oceni možnosti pridobivanja sredstev. Sami odgovori pa lahko okrepijo identiteto organizacije kot tudi samozavest ljudi, ki delajo v njej. Na podlagi jasnih argumentov lahko še povečajo vizijo potencialnih donatorjev in vnesejo nove naslove na listo že zbranih financerjev. Kaj pa je sploh zbiranje sredstev? Zbiranje sredstev je uporaba različnih metod in tehnik, ki zagotavljajo financiranje aktivnosti, ki jih neprofitno volonterske organizacije izvajajo. Potrebno je poudariti, da ne obstajajo splošna pravila za zbiranje sredstev, vendar vsebujejo podobne aktivnosti. Proces zbiranja sredstev je kreativen proces. Kako pritegniti donatorje? Na enem izmed izobraževanj v okviru Johns Hopkins univerze, projekt Tretji sektor, so govorili, da je pri zbiranju sredstev koristno vedenje, da ima vsak donator poseben interes. Za nekatere je pomembno, s kom delate, za nekatere, kaj delate, kako boste dokončali zastavljeno delo, na katerih problemih delate, vaše renome ali dosedanji uspehi zastavljenega dela. Zelo učinkovito je, da se že pred prošnjo pozanimate, kaj zanima potencialne donatorje in presodite, ali se lahko vključite v njihov vrednostni sistem. Pri izbiranju ustreznega dogovora je možnih več kombinacij, kako pritegniti potencialne donatorje. Tukaj navajam le nekatere. Naprimer geografsko. Ali delate v vzhodni Evropi, centralni Evropi, Afriki, za ruralno, urbano, regionalno, nacionalno okolje? Kdo so vaše ciljne skupine? So to revni, so mladi, starejši, nezaposleni, ženske, brezdomci, invalidi? Kakšne strategije uporabljate? Je to zagovorništvo, organiziranje skupnosti, raziskovanje okolja, ekonomski razvoj, izobraževanje, tehnični razvoj, razvijanje vodstva. Problem. S katerimi problemi se ukvarja vaša organizacija? Je to izobraževanje, zdravje, umetnost, ekologija, zaposlovanje, nastanitev? Kakšne zmogljivosti imate? Demonstracijske sposobnosti, dobra produktivnost? Na koncu pa je potrebno še navesti povzetke. Posebne dosežke, talentirane zaposlene, predan upravni odbor, aktivni prostovoljci. To je le nekaj možnih odgovorov, ki bi lahko zadovoljili interese posameznih donatorjev. Vsak darovalec, naj bo ta državni ali privaten, ima svoje vrednote, zastopa svoje stališča in če boste na vrhu njegovega vrednostnega sistema, toliko večje možnosti imate, da pridobite denar iz tega naslova. Pridobivanje sredstev je proces izmenjave, ki zahteva resnično znanje o darovalcih in resnično poznavanje okolja. Kdo pa so tipične skupine darovalcev? To so fundacije, so civilna združenja, podjetniki, proizvajalci in trgovske organizacije, vlada in državni organi ter posamezniki. Darovalce pa lahko razdelimo še v potencialne darovalce, darovalce, ki prvič darujejo, ter darovalce, ki so že večkrat darovali. Najpogostejše tehnike zbiranja sredstev pa so pisana prošnja, oglasi, dogodki, pošta, telefon, članarina, osebni stik, subvencija, zapuščina, posojila, materialna podpora, dogovor, marketing, projekti samofinansiranja. Kdo zbira sredstva? Tim, ki je za to odgovoren, sestavljen iz prostovoljcev, vodi projektov ali posamezniki. Zelo dobro je imeti odgovorno osebo ali osebe, ki poznajo programe in prevzemajo odgovornost za pisanje prošen. Pod to spada seveda iskanje razpisov domačih in tujih ter posvečanje velike pozornosti vsem razpisnim pogojem, potrebni dokumentaciji in datumom. Načrtovanje zbiranja sredstev. Poleg programskih usmeritev in načrtov bi morala organizacija skladno s tem pripraviti akcijski plan zbiranja sredstev. Saj bi s tem že na začetku leta pripravila celovit finančni načrt za izvajanje svojih programov. S tem bi olajšala delo odgovornim na tem področju in jih usmerila na svoje delo. Verjetno bodo bolj pozorni na vse razpise, iskali bodo potencialne donatorje in s tem omogočili finančno stabilnost organizacije. Tim, ki se ukvarja zbiranjem sredstev posamezne organizacije, naj si pripravi akcijski načrt, na list naj vnesejo vse programe, ki jih bodo izvajali in bi zanje potrebovali sredstva, vse potencialne vire financiranja, vse možne termine, tukaj mislim razpise, organizacijo dogodkov za javnost, koliko denarja bodo zaprosili, tehnike zbiranja sredstev ter ime osebe, ki bo za to poskrbela. To je tudi eden izmed možnih načinov spodbujanja odgovornosti, da bodo kandidirali na vse razpise in pridobivali sredstva z natančno organizacijo različnih akcij in dogodkov. V veliki meri bo od njih odvisno finančno stanje in izvedba projektov organizacije. Tak akcijski načrt lahko tudi služi za refleksijo opravljenega dela. Kako izvedeti, kdaj in kaj država sofinansira in če pašejo vaši programi v njihove razpisne pogoje? Eden izmed boljših načinov je, da sledite razpisom, ki so objavljeni v uradnih listih Republike Slovenije, internetu, dnevnemu časopisju in skušajte zaznati ter razbrati informacije, ki potekajo po načinu od ust do ust. Težko je že vnaprej vedeti, kdaj bodo posamezni razpisi objavljeni. Nekatera ministrstva imajo že predvidene datume. V glavnem pa so razpisi odvisni od sprejema državnega proračuna. Nekatera ministrstva in organizacije imajo že vnaprej izdelane formularje, ki jih dvignete na njihovem sedežu ali internetu. Isto velja tudi za fundacije. Natančno jih preberite in vnesite vse potrebne podatke in reference, ki so za to potrebne. Vse postavke so točno določene. Formulari so sestavljeni iz vsebinskega dela, v katerem morate navesti zgoščeno vsebino projekta, strokovne sodelavce in njihove reference. V finančnem delu je potrebno navesti vire prihodkov, napišite vse vire, od kje predvidevate, da boste dobili denar in od kje ste ga že dobili. Vpišite tudi lastna sredstva in odhodke, zakaj boste porabili denar. So to materialni stroški, kot papir, pisala, materiali, potrebni za delo. Potem stroški vzdrževanja projekta, kot so telefon, pošta, najemnina, ter nagrade za izvajalce, promocijo, tisk. Skratka, upišite vse, za kar menite, da boste potrebovali denar. V nekaterih razpisnih obrazcih morate natančno specificirati, zakaj boste pridobljeni denar porabili. Določeni financerji krijejo le del stroškov, ki jih že prej določijo v razpisnih pogojih. Fazna poročila. Po določenem obdobju, ki je ponavadi naveden že v pogodbi, morate napisati fazno poročilo. V tem poročilu navedite potek programa, kot tudi spremembo prvotnega načrta. Seveda, če je do tega prišlo. Napišite jasno razlago, na primer, zaradi prenizkih prihodkov ne moremo izvesti programa po predvidenemu načrtu, zato smo ga morali spremeniti. Opišite vse spremembe programa. Tako je financer natančno seznanjen s spremembami projekta in potekom vašega dela. Končno poročilo. V končnem poročilu evalvirajte projekt, tako vsebinsko kot tudi finančno. V poročilu jasno napišite, kako je potekal program, kakšne cilje ste dosegli, česa vam ni uspelo v celoti realizirati, poudarite vse večje dosežke, priložite vse materiale, ki so nastajali med izvajanjem projekta in dodajte finančno poročilo. Pazite, da se bodo vsi zneski ujemali, da boste upoštevali vse spremembe, ki so nastale pred ali med izvajanjem programa. Preverite, če je potrebno oddati račune oziroma fotokopije računov. V nasprotnem primeru lahko dopišete, kje so računi na vpogled. S poročilom boste zagotovili popoln pregled nad vašim vsebinskim in finančnim poslovanjem. Nekateri financerji imajo tudi za končna poročila že pripravljene formularje, ki vam jih pošljajo ali pa jih dvignite na njihovem naslovu. Pa še priporočilo. Fotokopirajte prijavo, fazno in končno poročilo ter račune. Na ta način se izognete neljubemu brskanju po spominu in nepravilnim podatkom. Predlogi za pisanje prošen. Kot sem že prej omenila, so priprave najpomembnejši del uspeha. Da pa bomo uspešno in pravočasno napisali prošnjo, naj bo to za slovenske ali za tuje donatorje, je tu nekaj predlogov za pisanje prošen. Najprej začnimo s koraki pisanja, za dotacije večjih inštitucij. Najprej so tu priprave. Sestavite delovno skupino, ki bo pripravila prošnjo. Vedite, da znate premagati ovire v zvezi s pisanjem. Imate potrdilo o registraciji in gradivo, iz katerega je razvidna dejavnost vaše organizacije. Spremni dopis. Podrobno predstavite organizacijo, opredelite tisto, kar nudite vi in kaj pričakujete od donatorjev, ter podpis predsednika organizacije. Povzetek projekta. Povzetek projekta obsega manj kot polovico strani in opisuje težavo, za katero predlagate rešitev, način reševanja in stroške. Uvod. Uvod opisuje zgodovino vaše organizacije, druge vaše programe, dejavnosti in dosežke, pojasnjuje, zakaj je organizacija zainteresirana za projekt, naveden v spremnem dopisu, navaja druge vire financiranja, vključno s prošnjami, ki niso bile odobrene, omenja podporo ali odobravanja, ki ste ga poželi pri drugih. Predstavljajte si, glede na to, da donatori ničesar ne vedo o vaši organizaciji, ali menite, da jih je uvod prepričal o zanesljivosti, kompetentnosti in zmožnosti vaše organizacije, da lahko razpolaga sredstvi, za katere zaprošate. Navedba problema. Jasno in natančno razložite, za kakšno težavo gre. Opredelite vzroke, ki tičijo v ozadju. Utemeljite težavo, ki ste jo navedli z dokumentacijo. Opozorite na to, da gre za resen in obširen problem. Opozorite, kakšno število ljudi je prizadeto. Opozorite na morebitne posledice, če bo problem še vedno nerešljiv. Navedba problema odseva, da vaša organizacija razume problem in ga obvlada. Ciljna skupina. To poglavje razloži, koliko in katerim ljudem bo vaša organizacija pomagala. Pove, kateri so ti ljudje, in prepričljivo razloži, zakaj je organizacija izbrala ravno njih. Namen. Razložite, kaj želite doseči. Vključite kratkoročne in dolgoročne cilje. Nameni logično potekajo od vzrokov k problemu. Če bo namen dosežen, bo to zmanjšalo ali odpravilo težave. Vredno je poskusiti, da se ta namen doseže. Cilji. Cilji so specifični, določajo, kdo je odgovoren za njihovo uresničevanje, so izmerljivi, določajo datum, ko bodo uresničeni, logično izhajajo iz težave in namena, vodijo v zmanjševanje težave in uresničevanje namena, možno jih je uresničiti v navedenem času. Metode. Metode opisujejo, kako boste realizirali posamezne cilje, opisujejo, koga boste zaposlili, s kakšno izobrazbo in kaj bodo delali, opisujejo tudi druge metode, ki ste jih preučili in potem zavrgli, omenjajo tudi druge, ki bi želeli pomagati, navajajo opremo in material, potreben za izvajanje programa, razlagajo, kako bo program usklajen z drugimi dejavnostmi, s katerimi se organizacija ukvarja, in razlaga jo, kako bodo ljudje, ki jim je program namenjen, lahko vplivali nanj. Vrednotenje. V tem poglavju je razložena metoda, ki jo boste uporabljali za ocenjevanje programa. Pove, kdo bo izvajalec in kdaj. Bralcu pove, kaj bi radi z vrednotenjem dosegli, kaj se bo naredilo in kakšen bo rezultat. Proračun daje natančno sliko nameravanih prihodkov in odhodkov, povezanih z izvajanjem programa. Vaš proračun je ugodnejši v primerjavi s proračuni drugih programov. Vse postavke odhodkov so utemeljene, so enostavne za branje in vsi seštevki se ujemajo. Bodoče financiranje. Vsebujejo navedbo, koliko finančne podpore bo potrebno, da bi se programi lahko nadaljevali. Nakažete na možne vire sredstev prihodnje, in dokažete, da je možno, da ti viri postanejo način financiranja programa. In zadnji korak je priloženo gradivo. Kot prilogo dodajte podporna pisma različnih kompetentnih oseb in organizacij, ki vas podpirajo, drugi podporen material, kot so vaši izdelki, letna poročila, reference, dokumentacija in na koncu dodajte še kopijo najnovejšega finančnega poročila vaše organizacije. Osebne prošnje. Nekoga vprašati za denar je težko. Pri tem se morate vedno zavedati, da ne prosite denarja zase, ampak za vaše programe. Vprašajte vaše sodelavce, prostovoljce, sorodnike, podjetnike, vendar zmeraj imejte v mislih argumente in pojasnila, zakaj boste potrebovali denar. Pisanje prošen sponzorjem. Podjetja in zasebniki dobijo mnogo prošen za finančno ali materialno pomoč. Pri pisanju svoje prošnje se potrudite biti čim bolj osebni, jasni in tudi atraktivni. Na konec koncu so tu pomembne zahvale. Zahvalite se vsem darovalcem in prostovoljcem za čas in sredstva, ki so vam jih namenili. Zahvalite se lahko osebno ali prek pošte, pošljite jim končna poročila in izdelke, ki so nastali v vaših projektih. Nikar pa ne pozabite proslaviti doseženih uspehov. Pohvalite tim in vse odgovorne osebe, ki so pripomogle k večji stabilnosti vaše organizacije. Skupaj evalvirajte celoten potek in realizacijo procesa zbiranja sredstev. Analiza celotnega procesa, ključno z akcijskim načrtom, vam lahko pomaga pri izboljšanju strategij zbiranja sredstev tako v kvantitetnem kot tudi v kvalitetnem smislu. Za konec. Načrtovanje in iskanje ustreznih finančnih sredstev in vzpostavljanje finančno stabilne organizacije je vedno velik izziv za vse aktivne nevladne organizacije na področju neprofitnega sektorja. Včasih se nam zdi, da se gremo lov za skritim zakladom, ki ga nikakor ne moremo odkriti. Biti neodvisni od enega samega vira financiranja in pridobiti najmanj tri različne vire finančnih sredstev, tako mali pogači donatorskih sredstev, je težko in preveč naporno opravilo. Če poznamo poslanstvo organizacije, programe, ciljno skupino, okolje, v katerem delujemo, imamo dober delovni tim, pozitivno organizacijsko klimo, dober strateški načrt, lahko izdelamo dobre argumente za zbiranje sredstev. S pomočjo socialnega kapitala lahko raziščemo interese in strukturo vrednot potencialnih donatorjev. Potencialni donatorji so povsod. Le vprašati jih je treba, če nam namenijo nekaj svojega časa, materialnih in finančnih sredstev ter moralne podpore. Lahko rečem, da v Slovenijo vedno manj vlagajo tuji donatorji z obrazložitvijo, da smo bogata država z visokim standardom, ki lahko sama financira dejavnosti nevladnega in neprofitnega sektorja. Žal pa slovensko okolje, pravni okviri, davčne olajšave, socialni sistem, renome tretjega sektorja in še marsikaj drugega niso preveč naklonjeni finančni stabilnosti nevladnih organizacij. Še naprej bomo lahko posegali po donatorskih sredstvih, verjetno pa bomo morali vse bolj koristiti notranje potencijale organizacije in se začeli spopadati z različnimi aktivnostmi samofinansiranja. S tem bomo zmanjšali odvisnost organizacije in okrepili njeno identiteto in avtonomnost.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro do poldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.